lisatulu podcast Kristi Saarega.
Tere tulemast kuulema lisatulu podcasti. Räägime sellest, kuidas teenida lisaraha, et ta unistusi täita. Meil on täna külas Paula Särekanno ja kohe uurime lähemalt, milline on tema lisatulu allikas. Nii, tere Paula.
Tere Kristi.
Nii, räägi, mis see siis on, millega sina tegeled?
No kui hästi lihtsalt öelda, siis ma teen süüa.
Te süüa? Väga hea lihtne vastus, mis sa süüa teed, on, kus, juh. Kellele, miks?
Mul sõbrad teevad nalja, et ma olen professionaalne sööja, et ma olen makstakse selle, et ma käin inimestega veini ja oma sõhtus sööke tegemas.
Selleks on aina huvitavamaks räägi see kirjeldus.
Räägi aga veel. Ei, tegelikult kui asja juurde minna, siis ma olen retseptiautor ja nüüd ka kokaraamatu autor ja loon siis ajakirjadele retsepte. Tihti peale teen koostööd erinevate brändidega, et neile sisu luua ja koolitan.
Kus tuli mõte, et peale selle toitu niisama lihtsalt süüa või valmistada, et ma nüüd hakkan tegema retsepte?
See tegelikult see tee ise on olnud nagu hästi pikk, et kui ma mõtlen nagu väga palju tagasi, siis toiduga mingit äri sai tehtud juba kooli ajal, et tegelikult koolis tegime koogipäevi, siis igaüks tegi koogid kasumiest, tegime koolipidusid, jube hea plaan oli, et raha oli vaja, siis tegime raha on ju. Ja noh, kokandus mingis mõttes on mulle tegelikult alati huvi pakkunud, aga võibolla see esimene pügal, kuidas ma retsepti loomeni jõudsin, oligi 2016, kui mul viimane tööpäev enne lapsehoolduspuhkust, nagu ikka naister, üks partner ütles, et kuule, et sa oled alati nii häid kooke, et sa võiks blogi alustada. Kaks kuud hiljem, kui ma kodus olin, mõtlesin, et noh, nagu nii teha midagi pole, et teeme blogi ära siis.
Nii, kas sa oled selle inimesele tagantjärgi aitäh ka öelnud?
Kusjuures olen, ja, ja olen tal isegi öelnud, et tema on selles kõikes süüdi, et see üldse alguse sai. Ja sealt, ütleme, nüüd tänase päevani on olnud selline huvitav käänuline tee. Hästi palju on katsetada saanud, palju on ka läbikukkumisi olnud mingites kohtades. Et retsepti autor ja koolitamiseni ainult kõik itsendatud versioonis jõuda on olnud huvitav kasvamine.
Eks siis, noh, tegelikult varsti on juba peaaegu 10 aastat.
Dekaad on täis.
Kogemus. Kuidas sa lõpuks jõudsid selle, et nüüd kokaraamat välja anda?
Mhm. See on olnud, ma olen unistus hästi kaua, enam vähem sellest ajast, kui ma blogi tegin, hakkasin mõtlema, et umbes, noh, tegelikult kunagi võiks on ja kunagi tahaks. Aga no sinna vahele jäi kõvasti katsetamist ja kõnasti igasuguseid õppimisi ka, et noh, mingi vahe ma lasin kohvikud teha kunagi, siis tegin hoopis kohvikutega koostööd, nii et ma tootsin kohvikutele kokke. Ja sealt edasi, see näiteks üks põnev juhtumine, mis vahepeal oli, et üks kohvikutes, kellele ma tootsin, läks pankrotti, omanikud kadusid päeva pealt Taiwan ja sinna nad jäid. Et on olnud nagu väga põnevaid aegu siin sellel teel. Cateringi on vahepeal isegi tehtud ja tegelikult lõpuks, kuidas toidud tootmine ise sellest mudelist nagu välja jäi. Oli siis see, kui see teist aastat järjest vaatasin majandusaasta aruande otsa ja sain aru, et noh, tegemise rõõm on küll. Aga mingit muud rõhmu nagu ei ole. Et toidu tootmisega kaasnevad ikkagi päris suured kulud, päris suured mis mahakandmised ja teeknemised ja metsik kogus tunda ja energiat. Ja siis ma sain aru, et okei, et midagi tuleb siin nagu ärimudelis muuta, et kuidas saaks lihtsamalt. Et elu võiks tegelikult lihtne olla, seda ma usun igapäevaselt ja raha võiks ka lihtsalt teenida ja see kõik võiks olla nagu lõbus. Ja sealt kuidagi ma jõudsin selleni, et see retsepti loome, see toiduga mängimine, nagu ma ise seda nimetan köögis, on see, mida mulle kõige rohkem meeldib teha. Ja siis elu tõi ise mulle ajakirjad teile ja kuidagi sealt aga sellest voolama. Et ajakirjadega ma olen tänaseks 2017 või 2018 äkki alustasin, et nüüd omajagu päris palju aastat juba tehtud.
Kas sul endal on taust on ka mingis toidutehnoloogias selles vallas olev haridus?
Null, mitte midagi. Null. Et minu haridus on hoopis turunduses ja juhtimises, mis ma päevad on ka. Et seal on mul magistrikraad ja seda ma täitsa praktiseerin. Aga toitu ma ei ole kunagi õppinud, ma ei ole kokaks õppinud. Ma olen mõelnud, et äkki võiks õppida, aga vaatame, kuhu tee viib. Mida ma küll teen on see, et kus iganes ma reisil käin, siis ma alati proovin seal sihtkohtades leida mingisuguse koolituse, kuidas siis kellegilt midagi õppida. Et on Prantsus, ma olen saanud patisseeri juures õppida, Kreekas käisin mägedes ühelt vanaemalt õppimas tarkuse ja niimoodi erinevates riikides tegelikult ringi käies seda teadmis koguneb päris palju.
Kes siis on sinu jaoks sinu kliendid? Ma saan arvata, et need jaotuvad nagu kahte päris erinevasse gruppi, et sul on siis nagu need äri kliendid, koostupartnerid ja siis sul on mingisugused eraisikud kuskil otsas?
Jaa, täpselt õigesti öeldad, et on jaotuvadki kaheks. Ühelt poolt on siis need, kes need on lõptarbijana ja seda retsepti kodus kasutavad. Et kui ma mõtlen, kes nad on, siis noh, ma ütleks selline 25-40-45, siis life beginners põhimõtteliselt, kes loovad oma elu, tahaks tervislikult ja hästi ja jube maitsvalt süüa. Aega on vähe, viitsimist ka väga palju pole ja tahaks lihtsamalt läbi saada, aga noh, iga päev voltida ka võib-olla ei taha. No. Et siis täpselt see kategooria ja see on see, kus ka ütleme minu läbiv temaatika toidus, et ma teen tervislikult, ma jälgin seal erinevaid näitajaid ja näidikuid ja toitumispõhimõtteid. Mis siis baseeruvad üldteatud nagu toitumisterapeutide soovitustele. Ja teispidi ma proovin nurki lõigata, et saaks lihtsamalt, et see 80-20 printsiip, et võibolla sa ei saa 100% tulemust, on ju, ma ei tea, tehniliselt või mis iganes, aga sa saad väga-väga hea tulemuse, väga palju vähema effortiga ja mulle meeldib mõelda ka, et on need ühe käega tegemise toidud, et kui sa oled kodus, sul on laps üles, siis sa saaks selle toidu nagu ühe käega ka valmis teha.
See on väga hea põhimõte. Väga hea põhimõte.
Just. Ja mul oli tore lugu oli tegelikult hiljuti, sest et sõbrannaga, kes ise väga palju ei kokka, tegime siis nöörus süüa ja ma andsin talle nagu oma raamat, mõtlesin, noh, kuule, et noh, et tee on ju. Ja siis teeb, ütleb, et näed, et see on ju lihtsam kui võileva tegemine. Ma siis, noh, ma ütlesin sulle, on ju, et meil on see arvamus, et kokkamine on juba keeruline või see võtab hästi kaua aega või ma ei tea, ma pean seda teiste kolmandat tegema või ma pean seda teiste kolmandat oskama. Ei pea mitte midagi oskama, tegelikult see on väga lihtne. Et jah, et ühelt poolt on need lõpptarbijad ja teiselt poolt ongi siis on erinevad väljaanded, äripartnerid, siis kas toidutootjad tihti peale või ka mingisugused köögimasinad, köögitehnikatootjad.
Minu mõelest just see sisenemisbarjäär sinna toidu tegemise maailma, et noh, päris tihti, kui sa võtadki mingi retsepti või asja ette, siis on see, et noh, nagu kõik 95% koostisosadest on jumale normaalsed ja tehnikad on jumale normaalsed ja siis see viimane asi on umbes mingi, et mine seal ikkagi nagu täiskuu ajal sinna 3D risti ja nagu oferta see kits ja siis tegelikult on mingi spetsiam, mingi pürts, mida sul on vaja nagu selleks, noh, mis täpselt see, noh, et tegelikult ka, nagu, et noh, mis asi see siis nüüd on, et mis nagu selline lihtne kiire kokkamine see on, kus see retsept lõpeb sellega, et et mul vist ei ole üldse nagu seda nagu vidinatki, millega seda mingit ime asja oleks vaja teha, eks ju?
See on üli hea kirjeldus, jah, et ongi, et mine tee viis ringi ümber selle puu ja see vahepeal viis kükki, siis sa pea peal on, et väga palju tegelikult on tõesti sellest materjali ja ma ise, kui ma loen retsepte või koka raamatud tihti loen ka nagu kirjelduslikule eesmärgil, on ju, et siis ma vaatan ka, et nagu selle pilguga, kuidas saaks lihtsamalt. Hea raamat on The Bono Simplicity ja ta räägib nagu üldse protsessid lihtsustamisest, noh, nii äris, elus, kus iganes. Ja selles samas tegelikult ideest ma nagu ise hästi palju inspireerun ka, et elu võiks lihtne olla. Tegelikult võiks võtta iisilt.
Võtta iisilt, väga hea. Kuidas konkurentidega lugu on?
Hästi.
Nii.
Palju.
Need on palju. See on märk sellest, et noh, toidu tegemine võib-olla selline hea koht, et see ei lõppe kunagi.
Just,
et selles mõttes, et see, et neid konkurentne palju ei ole isenesest nagu halb.
See ei ole halb ja selles mõttes ma ka ise võibolla ma ei mõtlesta neid konkurentidena, et väga palju te teiste toiduautoritega ma teen ju igapäevaselt koostööd, töötame ajakirjades koos, me tihti peale näeme mingitel üritustel ja ma ütles ka, et nagu äris ja toidus on mõlemal poolel on ju, ma pigem vaatan konkurente sellisena, ütleme, mastermindina. Ehk siis inimesed, kellelt saab õppida, kellega koos võiks mõtteid vahetada avatult, et kuule, mul on selline probleem, kas sa tunned midagi sarnast, näe, ma olen siin kinni, kuidas sina seda lahendaksid. Et ma hästi usun nagu sellises jagamisse, et võibolla ehte eestlaslik on panna küüned enda poole ja öelda, et mul on hästi püru saladus ja me kellegi ennast ei räägi, on ju. Aga samas pigem teeme ennast lahti, arutame, räägime avatult ja me saame, kõik võidavad sellest. Et meil oli nii lahe situatsioon, oli mingi kord, kuskil lauadega hakkasime rääkima ja Tuuli Matiis hakkas kiruma landscape kujus siis neid toidu pilte, on ju. Kõigil oli sõige, et issa, ma tean, mida sa tunned, et täiesti võimatu on teha landscape'is pilte, on ju. Et sa teed portreis samas, et töötab, keerad kaamera teispidi, täiesti nagu läinud, on ju. Ja see on nii tore on nagu ära tunda, et ma ei ole selles probleemis üksinda. Et selles kontekstis, jah, toiduautorid on hästi palju, ma millegi unikaalsega ei tegele, aga jah, ma arvan, et meil on vastastiku ükselt hästi palju õppida.
Eks see ongi tavaliselt, et väike ettevõtjate see igavene probleem. Sa tead, et sa ei saa olla ainus inimene maailmas, kellel see probleem on, aga sul ei ole mitte kelleltki küsida.
Jah, ja see on nii raske, et mina hästi julgustan rääkima avatult, et ütlemegi, et kuule, ma tahaks, ma ei tea, sulle töövarjuks tulla, ma olen ise kirjutanud, küll ei õnnestunud minna, selles mõttes, et ei saanud kokkuleppele. Aga teiega tahaks minna töövarjuks kellegile, miks on mingi väga-väga hea autor, vaadata, kuidas tema töötab, hullult lahe.
Kuidas see siis enda, ühesõnaga, sul on see toodete ja teenuste profiil on muidugi hästi lai, kuidas sa ennast turundad ja müüdad, kuidas sul see protsess on enda jaoks läbimõeldud?
See on nüüd see koht, kus kingsepp on ikka palja jalu.
Ja et see turunduse magistrikraad palun nüüd hakkab tulema ainult
ja nüüd
kulda.
Hakkab tulema ainult kulda. Ei, tegelikult aus vastus on see, et ma hetkel väga nagu aktiivse müügiga ei tegelegi. Et kuidagi elu on hakkanud voolama. Ma ütleksin eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses, et igast pakkumise võimalusi on nii palju, et ei peagi nagu väga palju midagi tegema. Mm-hmm. Et lihtsalt tuleb valida paremat palad välja ja töösse panna.
No eks see on muidugi ongi see, et vaata see overnight success, eks see tulebki sellest, et sa oled 10 aastat peaaegu nühkinud.
Just.
Et nagu nii palju pakkumisi on, et ei tea, kus need kõik tulid, äkki see mingi eelnevad 7 aastat tööd on seal kuidagi seotud sellega, eks?
Jaa, see on täpselt see, et tegelikult 7 aastat on nagu siin taustajal sellest tuima distsipliini ja vaatad, et no mitte kuidagi ei lähe ja ma sinna ise enda jaoks kirjutan ja kaks inimest loeb ja nagu, et huvitu, kas kellegi kordega läheb ja siis lõpuks mingi hetk sa saad aru, et oo, et nüüd hakkab inimestele tekkima see nüüd tõmme, meil on huvi, hakkab pakkumisi tulema, meedia märkab, et see on nii hea tunne, kui lõpuks see hetk kätte jõuab. Aga jah, paljuski tegelikult võib olla, ongi järjepidevuses küsimus on ju. Et me
palju sul blogis postitusi on?
Postitusi on tegelikult mingi 200 kandis, aga retsepti, mis tegelikult pole ülesse pandud, on ma arvan umbes 400 veel. Et mul on nii palju materjali, mis on tegelikult ülesse panemata, lihtsalt pole...
See sisu kirjutamine, no vaata, mida mina teen on ka nagu sisu kirjutamine, no sisuliselt fundamentaalselt see äripõhi ja inimesed ikkagi täiesti alahindavad seda, et kui palju peab seda sisu olema, enne kui sul tekib ka üldse enda see hääletoon. Et see, et kuidas sa kirjutad, ma arvan, kui sa ka loed enda mingit vanu asju, mis sa alluksest kirjutasid, siis ma võib-olla praegu nagu päris niimoodi ei kirjutaks.
See on täiega lahe. See on täiega lahe. Ma mingi hetk sattusin vaatama oma esimesi blogipostitusi ja see on minust nagu osa protsessist. Et ma vaatan neid pilte, muigan, vaatan seda teksti, muigan natuke rohkem. Ja. Et no seal alguses on ikkagi sellest puhast kulda ja no, on silmähtavalt aru saada, et inimene alustab. Mm-hmm. Aga siis ma mõtlesin, et kas võtaks maha, kas kirjutaks ümber? Et ei, põhimõtteliselt ei kirjuta. Et see ongi nagu osa protsessis, see on kasvamise teekond ja see on ka võib-olla nagu julgustuseks teiste, et kes tahaks nagu alustada, siis kuule, me ei ole mitte keegi mitte kunagi valmis. Me oleme kõik, alustame kuskilt, me oleme kõik alguses veits halvaid ja kobad ja nagu ebaleme ja vahepeal kukume ninale, siis tõusame uuesti püsti. Aga see ilu ongi selles, et sa hakkad kuskilt peale, sa tees käigus õpid ja võtad mingid kriitikad ja mingid tagasi, siis et vastused jälle paremaks. Ja ma arvan, et täna ma olen kõvasti parem, kui ma olen 7 aastat tagasi. Kindlasti 7 aasta pärast ma vaatan samamoodi tänasele materjali tagasi jällegi on ju, et see on, ma arvan, lõputu protsess, lõputu kasvamine.
Kui sa oleks oodanud 7 aastat enne, kui see esimene retsept välja panna, no siis ta ei oleks selgelt nagu see kvaliteet või sisu, mis ta praegu on.
Ja ma arvan, et ma oleks alustanud samad kohas, kus ma 7 aastat alustasin.
Umbes täpselt, jah. No võibolla mingi marginaalne vahe, võibolla siis pildi kvaliteet oleks parem, sest kaamerad on vahepeal arenenud, aga jah, sisu koha pealt tõesti, et inimesed alahindavad seda, et kui sa oled nagu sisu äris, siis seda sisu päriselt peab olema palju. Ma olen sellest teemal ise ka väga palju lugenud ja no, see, et kuidas see põhinõu on nagu see, et no, sa ei ole sisu looja, kui sa ei olegi, noh, ma ei tea, näiteks mingid sisu kirjutamise välja kutsud, noh, et okei, lihtsalt aasta aega lihtsalt igapäev kirjutagi. Sa ei pea seda kõik üles panema, aga et sa päriselt aasta aega igapäev kirjutagi. Inimesed alahindavad, et kui palju see muudab seda, et kui palju, isegi ükski teine inimene ei loe seda, kui sa ise sunnid ennast aasta aega kirjutama, siis sa oled nagu aasta lõpus ka mingi vau, mingi nagu täiesti teistsugune asi, mida me siia kirja paneme.
No minu pool ongi see, et ma blogisse võibolla nii palju ei jõuagi üles laadida, sest et oma ajakirjade maht võtab nagu lõvios ära, et ma oma maitse ajakirjale toodan, ma ütleks, 5-10 vahel 15 retsepti kuus, perekodu on seal kõrval oma 5 retseptiga, et ja noh, vahel mõned partnerid siia sinna, et ma ütleks selline 10-15-20 retsepti kuus on ju koos lugude ja artiklitega, et see on nagu see, kuhu mul lõvios ajast läheb ja siis see on see põhjus, miks ma tihti peale blogisse jõuan nagu laadida materjali. Aga jaa, et see lihtsalt tuimkirjutamine, enda käe harjutamine ja käe harjutamine ka pildistamisel, et see on tegelikult see, kus see kasv tuleb. Peab lihtsalt tegema see 10 000 tundi, mingis mõttes see ikkagi kehtib, aga protsessis, et ei pea ootama 10 000 tundi enne kui laivi panna, aga sa õpid teel olles.
Sellise asja, noh, ütleme, sisu loome selle kohalt, et on mingi mega kulusid selle asja püstipanekul ei ole peale selle, et ma ei tea, veebileht domeen, mis see tänapäeval midagi väga ei maksa, eks ju?
Jaa, kui nagu päris algusesse vaadata sinna 2016 aastasse, siis ei olnud mitte mingit kulu, et see veebidomeen, mis ei ostetud, ma ei mäleta, mis ta vist maksta, 20 eurot, midagi sellist on ju, et ja tolla ajal minu endine abikaas aitas selle püstipanna, kahekesi seda ehitasime, väga lahe oli, väga palju ise vaatasid, juhadad YouTube ja teed ära, on ju. Ja siis sealt äkki pool aastat edasi, kui ma lõpuks sain toidutootmiseks loa Terviseametilt, et siis ma tegin mingi investeeringa mingi 500 eurot, äkki umbes ossin kööki mingisuguseid tarvikuid, aga ega tegelikult ei ole. Ei ole vaja mingit suurt investeeringut, et noh, nüüd vaatad on, et okei, et mingid kaamerad ju maksavad palju.
No samas nagu iPhone teeb ka lihtsalt, noh, selle blogi jaoks pildi nagu täiesti vabalt.
Täiesti piisav just on, et kuna ma pildistan ajakirjadele, siis seal sinna ma iPhone'iga tegelikult teha ei saa. Ja. Seal on kaamerat vaja, aga ongi, ma ütleks, kõige suurem kulu on lihtsalt toit, et lihtsalt käin toidupoes nagu mingi metsikutes kogustes.
Mingi poemijad vaatavad, mingi, nagu, mis elu ta elab, jälle ta tuleb ja ostab siin mingi käru kaupa.
Mingi kord ma mäletan, ma olin poes kasas ja siis üks mees vaatas suurte silmadega lihtsalt tükk aega vaatab mind. On ju. Siis ma nagu vaatasin vastu, et okei, okay, et huvitav. Siis ta küsis, et vabandage, mitu last teil on? Teil on siin nii palju süüa. See on küll, et no super.
ei no Eesti suurimast peres on minu mõelest mingi 18 last, nii et no, kõik on selles suhtes võimalik, eks ju?
Jop.
Nii, hinnapoliitika. Alati selline hea keeruline, aga kõik sellised sisu loojadega, nad keegi nüüd väga ei raitsi, aga väga palju nad mingit asjadest küsivad, et kuidas sul on ka oma eeldan, et oled kogenud seda kroonilist probleemi, mis on see, et sa ühel hetkel saad aru, et tegelikult ma olen kogu aeg liiga vähe raha küsinud.
Jaa, muidugi. aga eks ma ütleks, et mingites kohtades saab nagu rohkem kaasa rääkida, mingites kohtades vähem, et, et ütleme, et meedias on väga palju on nii-öelda fikseeritud, on ju,
no, mingi standardiseeritud,
on ju. Aga ma ütleks, kui ma vaatan nagu koolitusi või kõike, mida ma mujale nagu välja teen, siis ma üritan lähtuda printsiibist, et see väärtus, mis ma tagasi saan, on ta siis mingisugune muu väärtus või raha või mis iganes asi, oleks suurem või väga hästi positiivses balansis sellega, millest ma pean loobuma seda teha. Et, et alati, kui ma seda teed nagu lisatööd või ma vabast ajas seda, siis millegi arvelt see ju tuleb. Ja see peab oma vahel nagu balansis kokku tulema, et ma tahaks seda teha, ma tunneks ennast motiveerituna ja ma tunneks ise, et oh, see oli nagu hea projekt. Et, ja vahel on vaja teha neid halbu projekte ka.
Siis õpid, et teine kord ei tee.
Ja, just.
Aga kuidas sul selle aja planeerimisega on, et sa oma selle turundus, et sa teed nagu päriselt turundustööd ka ja siis samal ajal kuidagi see 20 retsepti sealt kõrvalt kuus tundub selline ulme?
Ja on päris tihe. Ma ütleks üks levinamaid küsimusi on, et kuidas see kõike jõuad. Et first and foremost kõike ei jõuagi tegelikult ja on väga palju asju, mida ma ei tee. Ma ei tea, et eks mul on koristaja.
Ja 5 plus nagu palun inimesed ja. Nagu ärge nagu see on uskumatu kui paljudel inimestel on see nagu sinu äri number 1 nagu asi mida sul on vaja on see et palk lihtsalt koju korista
ja. Ja see hoiab mulle kümneid tunde kokku ja see on nagu parim investeering iga kui ma olen teiega happy et noh et eks mingite sellaste kohtade pealt saab nagu aega kokku hoida ja teistpidi noh ongi ütleme siis õhtutunnid ja laupäevad pühapäevad ikkagi selles mõttes ma väga palju pildistan kõige nagu õnneks ongi see et kui ma teen süüa siis sa pead ju ise ka mingitel hetkedel sööma et siis ma nagu enam proovin neid nagu kokku kombineerida aga jaa, ma nagu keskelt läbi iga nädal 2 päeva läheb selle alla ja võib-olla tihedamatel aegadel on isegi kuni noh, tundide mõttes nagu 3-4 tööpäeva mahus isegi võib nagu minna mingitel aegadel ja vahel kui on vaja, võtan vaba päeva ja lähen mingil üritusele ja kuidagi oma vahel nagu kombineerin. Eks väga-väga palju sõltub sellest ka, et mul on mega lahe tööandja ja nendega on hästi hea koostöö ja nad teiega elavad kaasa mulle. Et selles mõttes see on nagu vastastikune benefit, et mina olen hingest täidetud, ma saan väga hästi balanseerida sellist ülimalt ratsionaalset Excelite strateegiate maailma ja siis sükkest kodus toiduga mängimist hästi loomingulist maailma, et nad oma vahel nagu täiendavad ja ma arvan, et kui mina olen happy, siis ma teen ka tööl nagu paremaid tulemusi. Et.
Kas sa natukene mingit sellist automatiseerimist, süstematiseerimist, midagi sellist ka annab siin üldse teha või noh, ta on ikkagi nii loominguline nagu protsess, et...
Ja, ega nagu toidus endas, ma ei tea, parim automatiseerimine võib-olla on KitchenAid, et vahustaks ma munad minu eest ära. aga ma ütleks nagu süsteemsuse poole pealt küll, et väga palju süsteemsust tuli juurde siis, kui ma endale raamatupidaja sain, et tema tuli sisse ja lõi seal väga sellised lihtsad süsteemid, on ju, tõi invoice'i pardale ja nii edasi, et see pool läks kõvasti... selgemaks, ütleme niimoodi ja noh, ütleme igasuguste finantside majandamises on süsteemid ikkagi täitsa olemas, et seal on noh, protsendiline jaotus, palju mingist arvest läheb, ma ei tea, investeerimiskontole kasumisse, kuhu iganes, et OPEXisse, et seda poolt ma monitoorin väga konkreetselt, aga kõik muu on hästi loominguline, see kõige paremas mõttes loominguline anarhia vahel isegi, et
loominguline anarhia on väga hea väljend sisulooja töö kirjeldamiseks, nii ongi.
nii ongi.
Kas sa oled ise kogu aeg mõelnud, et oh, ma olengi tulevikus ettevõtja ja tegelen sellist asjadega või pigem, et ikka tuli truk läks tegi magistrikraadi ja saab kontoritöötajaks?
Ja pigem, et eks ma isegi esimese hariduse ajal sõbrad arvasid, et ma saab kultuuriminister, et see on täiesti teine valdkond. aga jah, ma ei ole, ma arvan, kunagi arvanud, et minust nagu mingi kokandussaate juht või retseptiautor võiks nagu saada. Kuigi, eks ma just väiksena tegelikult juba mängisin kokasaate, et kui ma nagu tagasi mõtlen, ainult siin mingisuguseid jooni seal vahel nagu on näha. Aga ei arvanud küll.
Mida sul pere lähesed arvad? Noh, praeguseks kindlasti kõik vaatavad mingi vauni äge, mis sa teed, aga siis kui sa siin 7 aastat tagasi alustasid, et oh jess, ma siin nüüd hakkan süüa tegema ja retsepte tegema ja...
Jah, natuke skeptilised olid, et ma ütlekski, et see on võibolla ka hea koht, kus jälle kasvada ja ise ennast arendada, et tagasiside vastuvõtmine, tagasiside andmine üldse on Radical Candor super hea raamat, on ju, et mõlemalt pidi ja kuidas ka vastu võtta. Ja see on võibolla olnudki minul sükkene huvitav kasvamise koht, et kus sa seda tuge leiad ja mida sa välja filtreerid, mida sa sisse võtad, mis läheb hinge, kui palju läheb hinge. Mulle meeldib mõelda, et mul on peas on turvamees, et kes siis otsustab, mis saab sisse ja mis ei saa. Ainu. Ja eks paratamatult, et kui keegi ütleb natuke teravamalt, muidugi läheb hinge, me oleme kõik inimesed loomulikult ja siis korra õhtul... pühid noodi, näo puhtaks. ja lähed edasi. Ja võibolla see ongi see raskustest läbi tulemine ja järjepidevus, mis on olnud nagu mega selle teekonna juures, et siis kui kõik voolab ja kõik ümberingi kiidavad, on nii lihtne teha. Ja see on täiega hea teha. Looming voolab ja kõik on nii hästi. Aga kui on raske, kui seal on korraks vahepeal tunne, et issand, kes üldse arvas, et ma kunagi süüa teha oskan ja nagu täiesti diletant siin oma, et üritab midagi teha, Ja neid hetki tuleb ka. Et ta käib, tegelikult käib ringi ratast. Et see tuleb kogu aeg tagasi. Vahet ei ole, kui heaks sa saad või kui palju sa arenenud vahepeal oled. Sa ikka jõuad sinna punkti uuesti, kus sa tunned, et mitte midagi ei oska teha. Et siis nendest hetkestest ülesaamine on, ma arvan, see kõige suurem koht, sest loomingut käsnast nagu välja ei piista.
Kas sa oled ettevõtluse kohta ka midagi juurde õppinud, et kuidas üldse mingi selline ettevõtlusäriplaneid asjad midagi sellist käivad või ma ei tea, see, mis sul ülikooli raames? Oli.
Tegelikult vist enam vähem, jah, see, mis nagu ülikooli raames oli, see on nagu see hariduse pool. Eks ma käin päris palju valdkonna konverentsidel tööga seoses, nii et seda infot tuleb igalt poolt sisse ja ma loen hästi palju raamatuid, ma loen hästi palju juhtimisraamatuid, hetkel loen just seda Nike looja raamatut, mega lahe lugemine ja see nagu annab hästi palju perspektiivi just selles mõttes ka, et kõigil on raske ja kõik tegelikult toimistavad kuskil piiride peal kogu aeg, et otseselt haridust rohkem ei ole mujalt, aga tuleb nii-öelda raamatutest, konverentsidest, podcastidest.
Mõikegi jooksvalt. No eks see ongi paratamata, kui see valdkond, kus sa tegutsed, et ta ongi nii kiiresti nagu muutuv, et sa peadki sellist näppu pulsil hoidma, mis toimub, mis on trendid, mingid sellised asjad, eks ju?
Just.
Nii, aga mõned õppetunnid selle teekonnalt, mis sa oled ära õppinud, mis kindlasti tahaks teistele edasi anda?
Jaa, või hea küsimus. Ma arvan, et kõige tähtsam õppetund on küsimine. Jälle ma pean raamatu mõte jagama on Jack Canfieldi Success Principles, see on see, kust minul see mõte nagu tuleb. Ehk siis tema põhimõte ask, et mitte midagi ei muutu, kui sa saad ka ei vastuseks. Tahad Harvardis ülikooli minna, sa ei käin seal enne, sa ei käi seal praegu, mitte midagi ei muutu, ainult sinu ego sai vahepeal kannatada. Kui sa suutad sellest üle olla, siis tegelikult küsimistega sa avad uksi ja kui sa julged ennast välja panna, siis that's all you need. Ja ma olen hästi, hästi palju küsinud ise, väga palju olen ka eitad vahtused saanud ja see on midagi, mida ma arvan, ma nii töös toiduvallas kui ka eraelus nagu hästi palju rakendan, et ma ei karda küsida, kui ma midagi mõtlen ja teispidi ka võtan seda vastust niimoodi avatult ja iisilt, et ei tohi üle mõelda, ei tohi nagu üle mõtlemise kinni jääda võibolla. Ehk siis jah, ma olen julge küsida, julge eksida, et... Ninali kukkuma peab ka.
Aga kas on siiamani mõni selline väga suur ebaõnnestumine olnud? Tagasi vaates on kõik ebaõnnestumised väiksed.
Täpselt. Ma ütleks ka, et nagu isegi kui ma praegu hakkan mõtlema, et ma ei mäleta nagu mingid konkreetsed seikusid isegi, et see on nagu mälu on sõgi huvitav, et ta filtreerib välja mingisuguse halva, et meelde jääb nagu hea. Kindlasti on olnud igasugused põnevamaid ja vähem põnevamaid aegu, aga ei midagi nagu väga drastilist tegelikult ei ole. Igast asjast, et midagi õppida. Ma protsess tervik on ongi äge. Ja kui ma vaatan tagasi, ma ei muudaks mitte midagi. ma teeks kõik need samad etapid, kõik need kohvikute pankrotide ja cateringi katsetused ja ma ei tea, kuidas mingid koogid on. Ah, vaat, koogid on katki läinud enne tarnud. et nii, ikka on igast asja juhtunud ja samas teispides on kõik osa sellest protsessist on, et ma ei tea, kui see kook pagasnikusse tõstes ei oleks katki läinud on, siis ma võibolla ei oleks kunagi aru saanud, et catering on täiesti mitte minu jaoks loodud valdkond.
Võimest võibolla kuskil üks mingis, et ma ei mäleta, mis ette saamas või kelle tsitaat, see oli nagu see, et kõik, mis saab juhtuda, juhtub. Ja see tähendab nii häid asju kui halbu asju, et lihtsalt nii on. Teed ja
kõik
siis juhtub. Näed, mis juhtub. Kõik juhtub.
Täpselt ja kõik juhtub ja see ongi selle mängu ilu tegelikult. Ja kõik mis juhtub, teeb sinust selle inimesega, sa täna oled. Ja see minu arust kokku ongi täpselt see koht, kus sa pead olema. Ja samas jällegi 5 aasta pärast oled jälle uues kohas. Kõik see, mis vahepeal toimub, on nagu annab konteksti juurde.
Väga.
Aga võtta, ma mõtlen.
Sa on mõni õppetund veel, mis ei lase mul lõpus sõna teha. Üks õppetund on see, et tuleb kuulata Kristi poolt antud head nõu.
Täpselt. Seda kindlasti, jah. Mm-hmm. Võibolla üks õppetund veel, mis on mind hästi palju kandnud, on julgus unistada. Ma olen täiega suur unistaja, aga unistama peaks kirjalikult. See on nagu see väike side note, et... Ma ise teen väga palju sellest kirjalikud tööd, suht regulaarselt ja proovin just mõelda nii, et nagu kui ma lasen kõik piirid valla, et kus ma tegelikult tahaks olla, mida ma tegelikult tahaks teha, ma ei tea, aasta pärast, 25 aasta pärast ja panen selle kirja ja see on nii kift, kuidas tegelikult elu hakkab juhtuma ja täpselt paar nädalat tagasi oli situatsioon, kus 2 aastat tagasi kirja pandud unistus, mis tol hetkel tundus täiesti ebareaalne, nagu ma õrnaim ka, kuidas see võiks üldse realiseeruda. Tuleb üks telefoni kõne. Täpselt see asi. Ma siin ka, et noh, võimatu külma värinat olevad tänase päevani peale, et see on tegelikult nagu nii väga, väga nagu kift. Et jah, et selle asemel, et mõelda, et nagu, mis kõik võiks valesti minna, on, et kui ma hakkan unistama, siis me mõtleme, et kuidas me seda ei saa, on, kuidas me kätte ei saa. Siis mõtleks pigem selle asemel, et aga mis siis, kui kõik läheb täpselt nii, nagu ta võiks minna või läheb veel paremini.
See on inimestele nii raske, et see... What if everything works out?
Exactly.
Et nagu mõtle, kõik lähebki päriselt hästi. Nagu,
yeah.
Ja sa ise mõtled ka pärast seda hoopis teistmoodi.
Mm-hmm. Täpselt.
Nii, kuule, aga aitäh sulle, Paula, et sa tulid ja jagasid meile oma kogemust, kuidas, kui võtaki teed mitu aastat disiplineeritult, siis hakkavadki lõpuks mingid imed juhtuma ja soovite täide minema. Ja teiega kuuled, kohtume juba järgmisel korral, järgmise põneva külalisega, kes jagab oma lisatuluallikat. Kohtumiseni!